Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl první.
Takzvaná Inská říše byla vůbec nejrozsáhlejším a zároveň i nejlépe organizovaným indiánským státem celé předkolumbovské Ameriky. V době svého vrcholného rozmachu na počátku 16. století se rozkládala od jižní hranice dnešní Kolumbie až po řeku Maule v jižním Chile, na západě zahrnovala i Tichomořské pobřeží a na východě první výspy pralesní oblasti.
Jádrem tohoto celku ale byly střední Andy, což je západní část dnešního Peru a Bolívie. Z hlediska evropských pozorovatelů se jednalo o území velmi nehostinné. Jeho obyvatelé si však vytvořili hospodářsko-kulturní mechanismy, které jim umožnili exploatovat jednotlivé ekologické zóny a zajistit tak výživu stálé a početné populace.
Výraz Inská říše je ovšem v zásadě nesprávný, i když dodnes hojně užívaný. Jako Inka byl oficiálně titulován panovník politického útvaru nazývaného Tahuantinsuyu čtyři díly světa, respektive všichni jeho příbuzní, kteří představovali elitu této říše.
Za inskou kulturu označujeme proto kulturu dominantní složky mnohonárodnostního státu ovládaného Inky. Oficiálním jazykem říše Tahuantinsuyu byla kečujština a kečuové také dominovali oblasti středních And.
Zda ovšem byli také sami Inkové, vládnoucí skupina říše, příslušníky kečujského etnika, o tom se badatelé stále nedokázali shodnout. Jisté ale je, že za své přijali jak kečujský jazyk, tak kečujskou kulturní tradici. Vojenskou a ekonomickou expanzí pak tuto tradici vnutili desítkám podrobených etnik.
Největší problém při studiu inské kultury představuje skutečnost, že její nositelé neznali písmo, s výjimkou provazů z uzly, takzvaného kvipu, sloužících pro statistické záznamy. Badatelé jsou proto odkázáni na archeologické nálezy a nalíčení španělských a indiánských kronikářů ze 16. století. O řadě otázek se mezi historiky a archeology vedou dlouhé spory.
Jisté je, že Tahuantinsuyu bylo unikátním politickým systémem, jenž neměl v předkolumbovské Americe obdoby. Zároveň ale Inkové kreativně navázali na mnoho tisíc let kulturního a společenského vývoje v oblasti And. Unikátnost inského uspořádání proto nemůžeme pochopit bez znalosti předchozího kulturního vývoje v tomto regionu.
Inka se vůči svým poddaným prezentoval jako garant pořádku a dostatku, jako určující síla každodenního i svátečního života. Schopnost domorodých vládců vynucovat si prostřednictvím rozsáhlého byrokratického aparátu na obyvatelích říše plnění rozsáhlých pracovních úkolů, jejichž trvalým důkazem jsou působivé stavební památky, silnice a megalitické hradby, ale zároveň schopnost zachovávat zdání reciprocity a solidarity uvnitř čtyř dílů světa, zaujala mnohé evropské sociální myslitele od Campanelli po Voltaire.
Někteří z nich opěvovali údajnou péči inského státu o každého jednotlivce od jeho početí do smrti a fascinovalo je, že tak komplexní systém mohl existovat bez peněz a písma. Jiné zase odpuzoval absolutistický charakter této indiánské utopie, bránící individuální iniciativě a podřizující veškeré dění uvnitř státu jedinému cíli – zvyšování moci a prestiže panující dynastie.
Přestože si ale Inka nárokoval maximální vliv na pracovní i sváteční aktivity obyvatel And, určujícím společenským organismem byla rodová občina. Od své rodné komunity odvozoval každý jednotlivec svou identitu a v jejím rámci, spíše než díky péči inského státu, si zajišťoval své životní potřeby.
Venkovské komunity přetrvaly i období španělské nadvlády v Andách. Navzdory politickým, hospodářským i kulturním tlakům koloniální mašinérie se tento základní životní prostor andských zemědělců nepodařilo rozbít ani významně oslabit. Španělští dobyvatelé vedení Franciskem Pisarem na Tahuantinsuyu zaútočili v roce 1533.
Třeba že dobyli během několika let většinu území státu, inská dynastie přetrvala v pralesním útočišti Vilcabambie až do sklonku 16. století. Dlouhý vzdor Inků podněcoval trvalou nespokojenost masy indiánského obyvatelstva kolonie.
Naděje na kosmický převrat a návrat domorodých panovníků nabývala formy synkretických náboženských hnutí i ozbrojených vystoupení, z nichž největší rozsah mělo povstání Inky Tupaka Amarua II. V letech 1780 až 1781.
Španělský koloniální režim narušil nebo zcela zničil mnoho společensko-ekonomických mechanismů z předchozí doby, které umožňovaly indiánským komunitám využívat nehostinné životní prostředí andského regionu a manévrovat ve vztazích s dalšími komunitami a etnickými skupinami.
Samotné rodové občiny se ale staly významným nástrojem exploatace indiánské pracovní síly. Zůstaly zachovány a jejich obyvatelé se dokonce těšili určité ochraně španělských zákonů. Proto také byli jejich obyvatelé do určité míry izolováni od tlaků většinové kultury.
V koloniální době se v Andách dále rozvíjel kečujský jazyk i kultura navazující na inské dědictví. Teprve poté, co se indiáni formálně stali občany států nově ustavených na troskách španělské koloniální říše, liberální zákonodárství umožnilo likvidaci komunit jako hospodářsky soběstačných samosprávných celků.
Namísto začlenění do většinové společnosti byli ale domorodci dál politicky marginalizováni a hospodářsky využíváni. Během 19. a 20. století proto dochází k řadě ozbrojených vystoupení. Na počátku století 20. dospěli političtí představitelé andských zemí k názoru, že problém chudého venkovského obyvatelstva, v němž indiáni představovali a dodnes představují nejpočetnější skupinu, může zásadním způsobem destabilizovat vnitropolitickou situaci.
Náhle se objevují výzvy ke zrovnoprávnění domorodců s ostatními občany a k řešení specifických problémů indiánských obyvatel venkova i předměstí bohatých metropolí. Indiánská otázka vstoupila do literárních a uměleckých děl a stala se závažným argumentem ve sporech politických elit.
Mnoho problémů bylo v této době pojmenováno, ale jen málo skutečně řešeno, byť do hry vstoupil i obnovený zájem o historii a archeologii. Indiáni dokázali změněného ovzduší využít. Především rostoucí možnost získat vzdělání, které bylo pokládáno za klíčový nástroj akulturace indiánů do většinové společnosti, paradoxně umožnilo uchovat a dokonce rozvíjet domorodé tradice, prosazované dnes stejnými prostředky jako dominantní kultura.
Od poloviny 20. století se domorodí obyvatelé And chápou iniciativy na poli intelektuálním, hospodářském i politickém. Dědice inské tradice není již možné dále přehlížet. Stali se, nebo spíše zůstali, klíčovým komponentem národních společností andské oblasti. Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl druhý.
Andská oblast zahrnuje dnešní Peru, Bolívii, Ekvádor a části Chile a Kolumbii. Vyznačuje se sice nápadnou ekologickou diverzitou, zároveň však má charakter uzavřeného a v zásadě stejnorodého kulturního areálu. V jeho hranicích se rozvíjel systém vzájemně provázaných kultur, přizpůsobujících se konkrétním přírodním podmínkám, ale zároveň citlivě reagujících na podněty zprostředkované uvnitř celé oblasti.
Rozmanitost přírodních podmínek však způsobila, že Andy postrádaly v předkolumbovské době jednoznačné centrum. Státní útvary vznikaly a zanikaly, kulturní, politický a hospodářský vliv se přeléval z jednoho regionu do druhého. Údolí řeky Apurimak, v němž leželo město Cusco, centrum Inské říše, začalo hrát v rámci andského areálu rozhodující úlohu teprve v posledních stoletích před příchodem Evropanů.
V Andách existují tři hlavní ekologické zóny. Pobřežní pás, Costa nebo Chala pokrývají dnes písečné pouště. V předkolumbovské době bylo ale pobřeží patrně mnohem úrodnější než dnes, kdy je poznamenaly následky klimatických změn a eroze. Ještě v 16. století španělský kronikář Francisco de Jerez barvitě vylíčil bohatství a zalidněnost pobřeží, zejména úrodných údolí kolem po většinu roku vyschlých roklí, quebradas, které v době jarního tání odvádějí vodu z hor do oceánu. Mimo to obyvatelé jihoamerického pobřeží intenzivně využívali mořské zdroje, lovili ryby a sbírali měkýše i chaluhy.
Hlavní horský masiv And, Sierra, má až do výše 3,5 tisíce metrů nad mořem mírné klima s dostatečnými srážkami, ale s velkými teplotními rozdíly mezi dnem a nocí. Zde se rozvíjelo intenzivní zemědělství, založené především na pěstování brambor a jiných hlíznatých rostlin. Zemědělské území přechází v Altiplano, území mezi 3,5 tisíci až 4 tisíci metry nad mořem, které má suché a studené klima a je vhodným prostředím pro hlavního domestikovaného živočicha této oblasti, lamu.
Nejvyšší částí Sierry je Puna. Mrazivá travnatá step sahající až do nadmořské výšky 4800 metrů nad mořem. Tato zóna byla osídlena jen velmi řídce. A konečně třetí ekologickou oblast představovala selva či montaña, oblast deštných lesů na východním úbočí Ant, plynule přecházející do rozlehlých pralesních nížin, které pokrývají velkou část jihoamerického kontinentu. Zde bylo možné praktikovat tropické zemědělství a pěstovat kukuřici, maniok, bavlnu, ovoce, koření a jiné plodiny.
Archeologové se dnes v zásadě shodují v názoru, že Amerika byla osídlena v poslední době ledové, přibližně před 40 tisíci lety, přistěhovalci ze severovýchodní Asie. Ti přešli za zvěří po pevninském mostě spojujícím oba kontinenty v místě nynějšího Beringova průlivu, který byl odhalen poklesem hladiny oceánu. Přistěhovalci pak zvolna postupovali na jih. Přibližně v 10. tisíciletí před naším letopočtem ustoupil ledovec na území Severní Ameriky a vytvořil koridor umožňující cestu na jih přes tehdy širokou panamskou šíji a dále podélnými údolími v Andském masivu.
Proti proudu řek Magdalena a Cauca se lovci a sběrači vydali dále do středních a jižních And. Za nejstarší důkaz přítomnosti člověka v tomto regionu údajně kolem roku 18 000 let před naším letopočtem, jsou prohlašovány nálezy z jeskyně Pikimachai nedaleko peruánského města Ayacucha. Mezi archeology se však vede trvalý spor nejen o jejich dataci, ale i o samotné tvrzení, že se jednalo o lidské sídlo.
Shoda naopak panuje v tom, že klíčovým zlomem v prehistorickém vývoji v oblasti And a podnětem k prohlubování společenské organizace se stal přechod od lovu a sběru k zemědělství. V archeologické lokalitě El Paraíso na peruánském pobřeží, datované do 3. tisíciletí před naším letopočtem, bylo identifikováno na 30 druhů rostlin, různé typy brambor, ovocné stromy, fazole, dýně, pálivé papričky a také bavlna.
Zároveň došlo k domestikaci psa a morčete, chovaných pro maso, a především lamy, která vedle toho, že poskytovala vlnu, maso a trus, užívaný jako hnojivo i palivo, mohla přepravovat náklady. Tím se podstatně usnadnil obchod a všeobecná kulturní výměna v rámci andské oblasti, pobřeží a přilehlého pralesa. Není divu, že lama zaujímala významné místo v rituálu a ikonografii většiny andských kultur. V souvislosti s usazováním populace ve stabilních zemědělských osadách se rozvíjely řemeslné dovednosti, tkalcovství, zpracování zlata, stříbra a mědi a o něco později i výroba keramiky.
Ve 3. až 1. tisíciletí před naším letopočtem vznikají v Andách první sídliště městského typu s jasně rozlišitelnými regionálními uměleckými styly, s monumentální architekturou, která zjevně vyžadovala koordinované úsilí většího počtu pracovníků a malými obytnými sídly kolem centrálních náměstí. K nejznámějším archeologickým lokalitám patří Kotoš na řece Huallaga, peruánském přítoku Amazonky a Chavín de Huántar, také na východním svahu And. Chavín zaznamenal největší rozmach v 9. až 2. století před naším letopočtem. Byly zde vybudovány masivní vyvýšené plošiny a na jejich vrcholech obřadní stavby z kamene a nepálených cihel, zavlažovací zařízení, kanály na přívod pitné vody a snad i odklízení splašků, terasovitá pole a mosty. Hroby nalezené v této a jiných osadách svou výbavou naznačují pokračující hierarchizaci společnosti a zároveň také existenci dálkového obchodu, umožňujícího elitám získat exotické produkty a nezvykle tvarované předměty denní potřeby.
Chavín se stal jádrem prvního homogenního kulturního stylu, který se v krátkém časovém úseku rozšířil na relativně rozlehlé území. V andské archeologii se pro takové jednotné styly užívá termínu horizont. Poprvé v andské oblasti je doložena existence formalizovaného náboženského systému a s ním spojené ikonografie, zejména takzvané usmívající se božstvo s atributy kočkovité šelmy a hada.
Neznáme ale jeho přesnou funkci ani jméno. Vždyť ani nevíme, jakým jazykem obyvatelé Chavínu hovořili nebo jak sami sebe nazývali. Zajímavé ovšem je, že ani puma nebo jaguár, ani had přímo v Andách nežijí. Proto se v souvislosti s rozvojem Chavínu spekuluje o možném vlivu sousední pralesní oblasti nebo dokonce vzdáleného Mexika, kde se v této době také rozvíjely první komplexní kulturní systémy. Debata na toto téma nebyla dosud ukončena. Jisté ale je, že vliv samotného Chavínu je možné sledovat v andském prostoru po další tisíciletí až do nástupu inské moci.
Nevíme, co bylo příčinou kulturního a snad i hospodářského úpadku Chavínu ve 2. století před naším letopočtem. V každém případě ale po období kulturního sjednocení pod jeho vlivem následovala v andském prostoru doba rozvoje regionálních tradic a místních politických útvarů. Z nich byla v období od 1. století před naším letopočtem do 8. století našeho letopočtu nejvýznamnější kultura, jejíž ohnisko leželo na pobřeží v údolí Moče pod západními svahy And. Takzvaná močická kultura, u níž opět neznáme jazyk ani jméno dominantního etnika, se vyznačovala výraznou společenskou stratifikací a organizovaností, vysoce produktivním zemědělstvím a bohatou materiální kulturou, z níž nejznámější je malovaná keramika s figurálními výjevy.
Močikové zjevně zvládli plavbu po moři, díky níž mohli rozvíjet kontakty i se vzdálenějšími regiony. Rozvinuli také komplikovaný náboženský systém, jehož ústředním bodem bylo uctívání měsíce. Měsíční kult byl na peruánském pobřeží všeobecně rozšířen, na rozdíl od horské oblasti, kde se náboženství spíše soustředilo na slunce. Vysvětlením běžně přijímaným antropology a archeology je argument, že zatímco v horách přinášejí sluneční paprsky oživení, teplo a úrodu, v pouštních nížinách spíše život ohrožují, naopak noc zde poskytuje úlevu.
Lze zmínit i další pobřežní kultury, které se rozvíjely v prvních staletích křesťanského letopočtu. Paracaskou, podle poloostrova Paracas, proslulou svými pohřebišti, v nichž byly nalezeny mumie zabalené do bohatě zdobených látek. A Naskanskou, známou díky proslulým obrazcům na planině El Ingenio nedaleko údolí Naska. Mnoha setmetrové figury zvířat a lidí jsou zde vyryté do půdy a rozeznatelné pouze z ptačí perspektivy. Dali vzniknout fantastickým teoriím, které dávají tyto obrazce do souvislosti s mimozemskými civilizacemi.
Archeologové ale soudí, že se mohlo jednat o znázornění související s náboženstvím, patrně kulty plodnosti. Zároveň mohla sloužit k orientaci v posvátné krajině svých tvůrců. Některé z linií a obrazců totiž ukazují ke vzdáleným horám, místům kultu. V andské tradici byly hory všeobecně uctívány jako zdroj vody, záruka dobré úrody. Markéta Křížová, Andská tradice. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl třetí.
Do 5. století se datuje počátek nové fáze sjednocení Ant, které dominovala kultura pojmenovaná podle lokality Tiahuanaco nedaleko jezera Titicaca. Těžiště kulturního vývoje se tedy znovu přesunulo do hor. Základem hospodářství na altiplanu byla kombinace intenzivního zemědělství a chovu lam. Pokračovala i dálková směna.
Archeologické nálezy nasvědčují, že byly navázány kontakty dokonce i s obyvateli povodí Amazonky. Právě díky této obchodní, ale snad také vojenské expanzi si nositelé Tiahuanackého horizontu podrobili obyvatele rozsáhlého území a prosadili na něm svou vlastní materiální a duchovní kulturu. V tiahuanacké náboženské ikonografii se objevují motivy známé již z Čavínu, zejména kondoři a kočkovité šelmy. Hlavní postava, plačící božstvo, snad měla souvislost s kultem slunce.
Nejnovější výzkumy ovšem popírají klíčovou úlohu Tiahuanaca v tomto období a kloní se spíše k názoru, že centrem tiahuanacké kultury byla lokalita Huari v údolí řeky Huarpa, severně od Tiahuanaca. Existovala v letech 500 až 1000 našeho letopočtu a archeologové ji původně pokládali za středisko samostatné kultury navazující na Tiahuanaco nebo za jeho satelit.
Vedle kamenných soch s tiahuanackými motivy a keramiky byly v Huari nalezeny obytné stavby a také doklady specializovaných řemeslných a obchodních aktivit, zatímco objekty v Tiahuanacu patrně měly především kultovní význam. Zastánci ústředního postavení Huari v tiahuanackém horizontu zdůrazňují, že se zjevně jednalo o centralizovaný, silně militaristický politický útvar.
Opevněná města pod huariským vlivem spojovaly silnice. Jejich obyvatelé pracovali na veřejných stavbách a polích náležejících elitám a kněžstvu. Oba tyto základní společensko-organizační mechanismy později přejala Inská říše. V Huari byla také objevena nejstarší andská kvipu, tedy uzlové záznamy.
Tiahuanacký horizont dozněl kolem roku 1000 našeho letopočtu. Pro následující období již můžeme vedle archeologických nálezů využít s jistou rezervou také písemné zprávy ze 16. století. Oba zdroje se zdají potvrzovat skutečnost, že se po ochabnutí tiahuanackého vlivu na území And prosadilo několik desítek drobných státních útvarů vedených místními vládci.
Období 11. až 14. století bylo zjevně dobou radikální militarizace andské společnosti, boje všech proti všem, o půdu a vodu. Jeden míšenecký kronikář použil výrazu auka runa, čas válečníků, a dále dodává.
Pohodlná sídla byla opuštěna ve strachu z válek a povstání. Lidé odcházeli do hor a roklí, aby se ochránili a stavěli pevnosti. Nepřátelé zajímali a unášeli ženy a děti, zabírali pole a zavlažovací kanály a pastviny a kradli dokonce i mlecí kameny.
V severní části And se nakonec ve všeobecném soupeření prosadila říše Čimů, jejímž jádrem se stalo bývalé území močické kultury. Čimůcká kultura navázala na močickou i v oblasti řemesel. Pokračoval také kult měsíce. Výrazy říše Čimů nebo Čimůská říše, převzaté z děl španělských kronikářů, jsou ovšem stejně nesprávné jako výraz říše Inků, neboť Čimu a Inka byly tituly vládců těchto státních útvarů.
Přesto se dále používají, neboť neexistuje vhodný ekvivalent. Čimůská říše zahájila ve 13. století expanzi na sever a na jih v pobřežním pásu o délce přes 1000 kilometrů od dnešního Tumbesu po Limu, dokud se ve druhé polovině 14. století nestřetla se stejně rozpínavou Inskou říší. U ústí řeky Moče do Tichého oceánu se nacházelo její hlavní město, Inky nazývané Chanchan. Jeho architektonické uspořádání se nápadně liší od pozůstatků jiných andských sídel.
Namísto obvyklého centra s obřadními stavbami a paláci kolem ústředního náměstí, obklopeného prstencem obytných domů, jsou nejvýraznějším prvkem Chanchanu takzvané ciudadelas, komplexy vzájemně spojených budov s vlastními vodními nádržemi, oddělených od sebe hradbami a úseky zemědělské půdy. Uvnitř byly nalezeny honosné pohřby, což dalo vzniknout představě, že tyto paláce byly za života domovem a po smrti mauzolém čimůských panovníků. Jak uvidíme, zvyk zachovávat vládcům jejich domovy i po smrti dodržovali také Inkové.
Třeba že se všechny dosud zmíněné státní útvary nepochybně vyznačovaly velkou mírou centralizace, základem společenské organizace v andské oblasti zůstala až do příchodu Evropanů a vlastně ještě dlouho po něm hospodářsky soběstačná a samosprávná rodová občina, známá pod kečujským jménem Ailu. Rodová občina měla dalekosáhlé ekonomické, sociální a náboženské funkce. Především zajišťovala rozdělování společně vlastněné půdy, propůjčované jednotlivým rodinám k individuálnímu obdělávání. Zároveň umožňovala čelit omezením diktovaným přírodním prostředím.
Zdroje v jednotlivých subregionech Ant byly totiž značně limitované a k obživě početnější komunity by těžko stačily. Proto Ailu, které měly své hlavní sídlo na altiplanu, zřizovaly po obou stranách horského masivu, na pobřeží i na pomezí pralesa, jakési satelitní osady či ostrovy. Na pobřeží se pěstovala bavlna, v pralese ovoce, v horách brambory. Část produkce si jejich obyvatelé ponechali, část odevzdali do centrálních skladišť obce a výměnou dostali zboží, které jim bylo nedostupné. Občiny tak významně zvyšovaly svou produktivní kapacitu a přitom si zachovávaly nezávislost. Zároveň se snižovalo riziko hladomoru, pokud jednu část systému postihla neúroda.
Soudržnost komunit, založená na skutečném či fiktivním příbuzenství jejich členů, kteří se prohlašovali za potomky jediného mytického předka, se posilovala těmito vazbami vzájemné zodpovědnosti. Obyvatelé satelitních sídlišť byli navíc periodicky obměňováni. Ti, kdo splnili svou úlohu, se vraceli domů a zapojovali se do života domovské obce. Klíčovým principem andské společnosti tedy byla reciprocita, v ideální podobě prezentovaná jako za všech okolností vyvážená.
Dokonce i pojmy z oblasti morálky a práva byly odvozovány od termínů souvisejících s vybalancováním vzájemných pohledávek. Výměna uvnitř komunit přitom neprobíhala formou obchodu a hodnota vyprodukovaných potravin nebo zboží se nepoměřovala nějakými pevně stanovenými směnnými prostředky.
Rozhodující bylo množství pracovních dnů, které jedinec či obec jako celek investovala do vyprodukování určitého objemu potravin. I daň vyšším politickým celkům, pod jejichž pravomoc rodové občiny spadaly, odevzdávali andští zemědělci v podobě práce, nikoli produktů nebo prostředků směny. Pod daní obdělávali pole určená k výživě vládců, místo aby jim odevzdávali určené množství kukuřice nebo brambor.
Archeologové se domnívají, že tento systém byl adaptací na nejisté přírodní prostředí Ant. V případě neúrody a nízkých výnosů byl poškozen i panovník a prostí rolníci si zachovali veškerou sklizeň z vlastních polí. Soběstačnost a uzavřenost jednotlivých občin a etnických skupin ovšem zároveň podněcovala jejich vzájemné soupeření. Tak schopní jedinci často na systému reciproce a vyrovnávání investovaného úsilí zbohatli a získali významné postavení, zatímco jiní zůstávali na úrovni uspokojování nejzákladnějších potřeb.
Jestliže totiž někdo získal určité bohatství, o něž se s příslušníky své občiny rozdělil v podobě darů, zavázal si své sousedy k budoucím službám. Důležité ale bylo, že systém satelitních osad, exploatujících různorodé ekologické zóny a směňujících získané zboží, bylo poměrně snadné rozšířit a přeměnit v komplexní politické systémy, jejichž příslušníky k sobě vázali vzájemné půjčky a oplátky.
Obchod v plném slova smyslu, tedy směna organizovaná soukromníky nebo samostatně operujícími skupinami, v Andách v podstatě neexistoval. V archeologických lokalitách se nenašly důkazy o tržištích. Redistribuování zboží si buď zajišťovaly rodové občiny, nebo je organizovali představitelé vyšších politických celků, kteří také zodpovídali za ochranu komunikací, po nichž karavany lam přenášely náklady potravin a surovin.
Tyto stezky často procházely územími jiných státních útvarů a etnických skupin, hovořících odlišnými jazyky. Navíc se příslušníci různých skupin setkávali při exploataci území s omezenými zdroji, například ložisek soli. Proto bylo nedílnou součástí redistribučního systému soustavné politické vyjednávání a manévrování. Tímto způsobem představitelé andských společenství získali během stovek let značné organizační a diplomatické schopnosti, z nichž poté těžili tvůrci sofistikovaného vnitřního uspořádání Indské říše. Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl čtvrtý.
V době Aukaruna, času válečníků, se v údolí řeky Apurimak v centrálních Andách prosadila nepočetná etnická skupina, jejíž předáci se titulovali Inka. Původ vůdců i celého etnika zůstává záhadou.
Podle záznamů španělských kronikářů vyšli čtyři bratři se společným jménem Ayar z jeskyně v Pacarectambu. Tři padli za oběť vzájemným svárům, čtvrtý Ayar Manco se stal náčelníkem Kuska.
Podle jiné verze opustili předkové Inků Tiahuanaco poté, co se toto středisko ocitlo za svým zenitem. A konečně nejznámější příběh v podání kronikáře Garcilasa de la Vegy barvitě líčí, jak bůh slunce vyslal na zem svého syna a dceru jménem Manco Capac a mama Octlo
a jak se vynořili z vod jezera Titicaca a putovali vedení zlatou holí, která náhle zmizela v zemi a ukázala tak místo, kde měli vybudovat své město, Cusco, pupek světa.
Syn slunce pak divokým lidem, obývajícím údolí, ukázal, jak obdělat půdu a sázet kořeny, semena a zeleninu, nakázal jim svést vodu kanály, naučil je uctívat bohy a vybudoval první chrám slunci.
Tak jako zakladatelské mýty ostatních kultur po celém světě, mělo toto vyprávění především legitimizační funkci. Jeho hlavním cílem bylo vysvětlit existující uspořádání světa, zdůraznit přímou vazbu panovníka na slunce, posílit oficiální náboženství Inské říše a vysvětlit zvyk krvesmilných sňatků v panovnickém rodu, tedy praxi, která byla u běžné populace tvrdě trestána.
Odkaz na jezero Titicaca a na kulturní tradici Tiahuanackého horizontu není zcela nereálný. Poté, co ovládli údolí Apurimaku a založili zde své hlavní město Cusco, si přistěhovalci osvojili kečujštinu, jazyk místního etnika. Podle zpráv některých Španělů, ale příslušníci vládnoucí dynastie ještě v polovině 16. století hovořili mezi sebou jazykem jiným, běžné populaci nesrozumitelným.
Na druhé straně se jiní archeologové domnívají, že se Inky nazývala elita autochtonního etnika, která se příběhem o příchodu svých předků z dalekého jihu a připomínkou monumentálních legendami opředených zřícenin pouze snažila zvýraznit své výsadní postavení.
Jisté je, že se v údolí Apurimaku rozvíjely místní kulturní tradice dlouho předtím, než Inkové zahájili své výboje. Stejně rozporuplné je vylíčení dalších osudů obyvatel údolí. Inská tradice postrádala písmo, tak jako ostatní andské kultury.
Vše, co o expanzi Inků víme, pochází od jejich potomků. A ti se snažili prezentovat tyto události španělským kronikářům jednak srozumitelně, jednak tak, aby vytvořili co nejpříznivější obraz své vlastní tradice. Vycházeli přitom z ústně tradovaných příběhů ze života mrtvých vládců, které byly recitovány profesionálními přednašeči při slavnostních příležitostech a během obřadů.
Tyto historicko-mytologické skladby byly ovšem vždy přizpůsobovány konkrétní potřebě, měly tedy upevňovat moc aktuálně vládnoucího panovníka. Navíc se andské vnímání minulosti významně lišilo od evropského.
Již v 16. století si Španělé pečlivě zaznamenali posloupnost 13 Inků a jejich manželek, počínaje Manco Capacem přes jeho syna, a to až po Atahualpu, posledního panovníka popraveného španělskými konkistadory v roce 1533, a pokusili se korelovat konkrétní momenty z dob jejich vlády s křesťanským kalendářem.
Dnes ale víme, že je velmi riskantní přisuzovat pevná data příběhům zmiňovaným inskými informátory, vtlačovat je do evropského modelu dějin jako lineárního sledu unikátních událostí a slepě přejímat vysvětlení o motivacích, které stály za činy jednotlivých panovníků. Především čas v Andách plynul cyklicky a repetitivně.
Konkrétní události se tak stávaly obměnami dávno minulých příběhů a jejich aktéři přejímali atributy a někdy i jména mytických hrdinů. Zároveň byly náboženské, kalendářní, rituální a genealogické, stejně jako geografické údaje, strukturovány v souladu s klíčovým organizačním principem andských kultur, totiž principem binárních opozic.
To je tradiční způsob organizace času, prostoru i lidské společnosti u mnoha etnik na celém světě, přestože se mohou lišit konkrétní dvojice vzájemně se doplňujících protikladů. Vysoký, nízký, muž, žena, léto, zima. V andském kontextu se tento systém projevoval dělením sídel a rodových občin na dvě poloviny, horní a dolní. Tyto poloviny, které antropologové označují obecným termínem mojety, spolu při některých obřadech rituálně soupeřily, jinak se ale střídali v pracovních povinnostech i v organizaci slavností.
Také systém vůdcovství byl duální, tedy každá polovina obce vybírala vlastního představitele, jehož pravomoci byly limitované přítomností vůdce z opačné mojety. Závažnou a ne zcela obvyklou skutečností bylo, že příslušníci andských mojet uzavírali sňatky jen mezi sebou.
Princip vzájemné spolupráce, reciprocity a vyrovnávání protikladů tak zároveň soustavně poznamenávalo latentní soupeření, neboť sebeidentifikace se vždy formovala v opozici k bezprostředním sousedům.
Na horní a dolní část bylo rozděleno hlavní město Cusco. Rozdělení Inské říše na 4 provincie, 4 díly světa, bylo jen rozvinutím tohoto principu, neboť první dvě provincie byly označovány za Hanan, zatímco druhé dvě za Urin. Inka byl ale samovládcem a tato inovace patrně umožnila operativnější rozhodování v krizových situacích a tím přispěla k úspěchu expanzivních vládců Cuska.
Nicméně nahorní a dolní, respektive starší a mladší část, se dělil inský rod a v jeho rámci existovalo 12 podskupin zvaných paňáca, které odvozovaly svůj původ od jednotlivých Inků. Rodové větve uchovávaly památku svých zakladatelů a zároveň zajišťovaly pořádání určitých slavností rytmizujících inský rok a pečovali o určené svatyně rozmístěné v kruhu kolem metropole Cuska.
Jen poslední z inských králů, který zemřel těsně před příchodem Evropanů, nebyl do tohoto systému zařazen. Zemřel totiž mimo Cusco, jeho tělo nebylo slavnostně mumifikováno a nestačil vstoupit do inských mýtů.
Zdá se tedy, že Španělé si spíše než výčet panovníků zaznamenali organizační strukturu vládnoucího rodu. Možná se také jednalo o tituly, které byly při různých příležitostech udělovány různým jedincům. Mimo to sice víme, že Inka při nástupu na trůn obvykle přijímal nové jméno, ale koloniální kronikáři mohli omylem zapsat ne oficiální jméno, ale některé z mnoha panovníkových přízvisek a přezdívek.
A události spojované s těmito jmény byly spíše mýty než vzpomínkami na skutečné činy. Určitou věrohodnost mají pouze vzpomínky na vládu tří posledních Inků, zaznamenané koloniálními úředníky během detailních inspekcí jednotlivých regionů bývalé Inské říše. Hlavním cílem těchto návštěv bylo zjistit hospodářskou potenci těchto regionů. Určité pozornosti se ale dostalo i lokálním historickým tradicím a způsobům společenské organizace.
Jenže i kolem data smrti Inky Huayna Capaca, k níž zjevně došlo bezprostředně před příchodem Evropanů, někdy kolem roku 1527, existuje mnoho dohadů naznačujících, jak malou váhu přikládali andští domorodci historickým faktům.
Pokud se obrátíme o pomoc na archeologii, zjistíme, že ve 12. století, do kterého bývá obvykle datován příchod Manco Lapaca do údolí Apurimaku, existovalo v této oblasti množství drobných, vzájemně znesvářených státečků, jejichž hospodářství bylo založeno na zemědělství a chovu lama.
Žádný z těchto celků neměl dost sil na to, aby ovládl ostatní. Inčtí přistěhovalci se stali jednou z těchto komunit. Po nějaké době se prosadili, ovládli okolí Kuska a zahájili výboje do vzdálenějších regionů.
Tento zlomový moment umisťují historikové a archeologové shodně do období přelomu 14. a 15. století. Inkové expandovali nejprve směrem na jih, právě do okolí jezera Titicaca, odkud odvozovali svůj původ.
Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl pátý.
V prvních dekádách 15. století si Inkové podrobili většinu dnešní Bolívie a následně zamířili do tropických lesů v nížinách severovýchodně od Kuska. Ale teprve panovník, označovaný za sedmého v pořadí Jaguar Huacac, rozvinul plánovitou politiku expanze za pomoci stálé armády.
Jeho nástupce, osmý vládce Viracocha, měl dosáhnout výrazného úspěchu, když spolu se svým synem Pachacutim odrazil útok kmenové konfederace Čanků, sídlících severně od Kuska v údolí řeky Pampa. Někteří archeologové vidí v tomto etniku pokračovatele říše Uary, jiní specialisté na inskou historii zcela popírají existenci Čanků a prohlašují celý příběh za pouhou účelovou konstrukci.
V každém případě sami Inkové později prohlašovali válku s Čanky za předěl ve svých dějinách, za první krok k ovládnutí andského prostoru a ke stabilizaci nového státu. Idealizované líčení prvního velkého úspěchu podněcovalo inskou dynastii k dalším výbojům. Podle přepočtu na křesťanský kalendář mělo k této události dojít v roce 1437 nebo 1438.
Snad teprve vítěz nad Čanky, Pačakuty, poté co se ujal vlády, ještě v roce 1438 a s velkou pravděpodobností na úkor svého dosud žijícího, ale málo dynamického předchůdce Viracoči, přijal titul Inka. Tradiční líčení událostí se zdá naznačovat, že v okamžiku útoku Čanků neměl ještě panovník Kuska pravomoc nad svými sousedy a o pomoc je musel žádat v kontextu tradičních recipročních rituálů. Ze zoufalství prý dokonce povolal na pomoc kameny, které se změnily ve válečníky a stanuly po jeho boku.
Kořist z války s Čanky umožnila spojence odměnit nebo v andské tradici splatit dluhy a nastolit rovnováhu. Zároveň ale položila základy moci Inky nad ostatními náčelníky, neboť si mohl předběžným rozdílením darů a výsad vynutit následné vyrovnávání závazků tím, že je přiměl k účasti na dalších výbojích, umožňujících nové hromadění majetku. Španělský kronikář Jerez popsal inský způsob boje.
Vpředu jdou bojovníci, kteří vrhají pomocí praků hladké ručně opracované oblásky vejčitého tvaru. Nosí štíty zhotovené z tenkých velmi pevných destiček a kabátce vycpané bavlnou. Za nimi následují muži ozbrojení palicemi a válečnými sekerami. Palice jsou půl druhého sáhu dlouhé a silné jako jezdecká kopí. Hlavice nasazená na konci topůrka je kovová a veliká jako pěst a je opatřena pěti nebo šesti špičatými hroty silnými jako palec. Palice a sekery urozených mužů jsou zlaté a stříbrné. Za těmito ozbrojenci jsou bojovníci s malými vrhacími kopími podobnými oštěpům. V zadním voji jsou kopeníci s kopími dlouhými zhruba 30 pídí. Rukáv na levé ruce mají silně vycpaný bavlnou a zachycují jim rány palicí. Všichni jsou rozděleni do škadron. Každá škadrona má své prapory a kapitány, kteří jí velí.
Poražení vládci a nejvyšší velitelé byli většinou slavnostně dopraveni do Kuska a tam rituálně zabiti. Jejich konzervovaná těla se pak stala trvalými odznaky vítězství.
Budeme pít ze zrádcovy lebky. Z jeho zubů si uděláme náhrdelník, z jeho kostí píšťalky a bubínek z jeho kůže. A pak budeme tančit,
zpíval anonymní inský básník.
Prostí zajatci se ale vraceli domů, nyní již v roli poddaných syna slunce. Nebyl důvod se mstít na prostých rolnících, vždyť právě plody jejich práce posilovali moc inské říše a nádheru panovnického dvora. Proto také Inkové dávali při rozšiřování území přednost vyjednávání před válečnými taženími, která přinášela ztráty vítězům i poraženým.
Často uzavřeli smlouvu s místními elitami a ponechali jim části moci výměnou za jejich formální podrobení. Po nějaké době se tlak pomalu zvyšoval, požadavky na dodávky lokálních produktů do Kuska a na daň v podobě práce obyvatel podrobeného území narůstaly a výsady domácích panovníků byly oklešťovány.
Nebylo však možné couvnout a z podřízenosti se vyvázat. Trest za neposlušnost by byl krutý. Když se obyvatelé jedné z takových komunit pokusili otrávit vládnoucího Inku, byla vybita veškerá mužská populace v regionu. Pačakutyho syn v tradiční posloupnosti desátý panovník Tupac Yupanqui údajně zamířil na sever, obsadil dnešní Ekvádor a jižní Kolumbii a zvítězil nad říší Čimů, ovládající severní pobřeží Peru, která pro mladý inský stát patrně představovala závažnou hrozbu.
Kolem roku 1463 bylo dobyto hlavní čimůské město Chan Chan. Jeho pád otevřel Inkům přístup k moři a pobřežním zdrojům, rybám, vzácným mušlím a ptačímu trusu, užívanému jako hnojivo. Zlaté a stříbrné poklady z vyloupené čimůské metropole ohromily obyvatele Kuska a staly se základem ostentativně luxusního života Inků, jednoznačně inspirovaného právě nádherou Čančanu. Součástí tributu z pobřežních oblastí se pro následující desetiletí staly i dodávky řemeslníků, především metalurgů a šperkařů, do sídelního města Inků.
Ještě důležitější ale bylo, že se Inkové podrobně seznámili s administrativními mechanismy, jejichž prostřednictvím pobřežní vládci ovládali své poddané. Osvojili si také znalosti nutné pro stavbu složitých zavlažovacích zařízení.
Po dobytí Čančanu inské vojsko postupovalo po tichomořském pobřeží až k poušti Atakama. Tupac Yupanqui ovládl na konci své vlády také větší část dnešní Bolívie a severní Argentiny. Jeho tažení proti bojovným Araukánům v jižním Chile bylo ale neúspěšné, stejně jako snahy proniknout hlouběji do pralesních nížin na východním úpatí And.
Tento Inka měl také údajně vypravit flotilu balzových vorů obsazených válečníky na širý oceán. Měli doplout na bohaté ostrovy, není ale jisté, o jaké místo se konkrétně jednalo. Snad ostrov La Plata u ekvádorského pobřeží nebo Galapágy. Navzdory mnoha nejasnostem badatel Thor Heyerdahl tuto pověst využil ve svých teoriích transoceánských migrací.
Za panování 11. Inky Juana Capaca dosáhla říše maximálního rozsahu. Vzdálenost mezi její severní a jižní hranicí byla asi 5000 kilometrů. Ve svém celku zahrnovala kolem 30 milionů obyvatel, náležejících k mnoha desítkám etnik, která se navzájem lišila jazykem, kulturou i politickou tradicí.
Tento výsledek inského expanzionismu je tím působivější, když si uvědomíme, že byl dosažen za dobu kratší než 100 let, v letech 1438 až 1525, tedy za přibližně 3 generace. Podle některých badatelů Inky k neustálému rozšiřování území poháněl zvyk ponechávat mrtvým panovníkům jejich majetek k užívání, takže si nový vládce musel vydobít bohatství vlastní.
Podle jiných teorií byla hlavním faktorem změna klimatu v Andské oblasti a následné hospodářské problémy, které Inky přiměly hledat nové zdroje potravin a surovin, větší rozlohy půdy a pracovníky pro její obdělávání. Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl 6.
K rychlému vzestupu inské moci zjevně pomohla dobrá organizace armády a celé společnosti i strategické schopnosti vůdců. Dalším důležitým faktorem byla schopnost přejímat a kreativně přizpůsobovat tradiční andské kolonizační strategie, především již zmíněnou praxi zakládání satelitních osad spojených s mateřskou rodovou občinou systémem recipročních hospodářských vazeb.
Nyní však reciproční vazby neprobíhaly horizontálně v rámci jednoho ajlu, ale vertikálně mezi Inkou a jemu podřízenými etniky. Rozšiřováním území pod svou správou získával inský stát přístup k nedostatkovým surovinám. Tím, že je přerozděloval i dalším podrobeným etnikům, si zároveň získával jejich vděčnost a souhlas s inskou nadvládou.
Zdání reciprocity bylo zachováváno prostřednictvím distribuce rituálních a luxusních předmětů, pořádání slavnostních hostin o významných svátcích a navazování příbuzenských vazeb Inků s místními panovnickými rody. Potomci z těchto svazků byli vychováváni u Inkova dvora v Kusku.
Už protože kečujsky mluvící obyvatelé se brzy stali v celku říše výrazně menšinovou skupinou, museli pro zachování své převahy vystupovat spíše jako dárci než jako příjemci, přestože fakticky vybírali od obyvatel dobytých oblastí velkou část lokální produkce. Inkové při svých dobyvačných kampaních nepotřebovali a ani se nepokoušeli obsadit každé údolí a osadu.
Jejich jednotky postupovaly rychle a soustředili se na střediska odporu. Poté, co došlo k připojení nového území k říši, byl každý z místních politických celků uznán za samostatnou správní jednotku a na lokální úrovni si zachoval tradiční formy organizace. Připomeňme si, že doba od 11. do 14. století byla údobím všeobecného neklidu.
Spokojenost s inskou vládou rozhodně nebyla všeobecná a zejména v krizových momentech, například v dobách rozsáhlých výprav za hranice státu nebo v okamžiku smrti panovníka a jednání o jeho nástupci, se místní vládci často pokoušeli o znovu získání samostatnosti.
Inkové cíleně podporovali místní rivality podrobených etnik a tím oslabovali manévrovací prostor v případě povstání. Trvali na tom, aby byli jejich příslušníci snadno identifikovatelní, povinně si proto zachovávali svůj tradiční oděv, účesy nebo pokrývky hlavy. Zároveň ale byly tyto tradice převrstvovány unifikačními prvky.
Inská administrativa vnucovala užívání kečujštiny jako společného komunikačního jazyka všech příslušníků říše a místním božstvům nadřazovala náboženství soustředěné kolem kultu slunce a zesnulých Inků. Také lokální řemeslná produkce se přizpůsobovala jednotnému inskému stylu.
Inkové dokonce přesídlovali celé občiny z dobytých území nebo území, na němž došlo ke vzpouře, a nahrazovali je již kečuanizovanou nebo inkaizovanou populací. V kečujštině se tento způsob kolonizace nazýval mitmak a byl opět variací na starý andský model satelitních osad.
Přesídlování zároveň umožňovalo výměnu poznatků a zavádění efektivnějších technologií na nových teritoriích, například budování složitých zavlažovacích systémů.
Inské zákony vyžadovaly, aby byli kolonisté vysíláni do stejných ekologických podmínek, na jaké byli zvyklí, tedy obyvatelé hor do hor, obyvatelé nížin do níže položených oblastí. Předpokládá se, že s rozšiřováním území a počtu obyvatel Inské říše se centralizace utužovala.
Rozvíjel se byrokratický aparát a úředníci posilovali své správní a soudní pravomoci na úkor místních pohlavárů, kteří navíc museli být po své volbě potvrzeni samotným Inkou. Místní vůdci na jedné straně posilovali svou prestiž jako představitelé nejnižší úrovně státní správy říše, tedy jako osoby spojené přímo s Inkou.
Zároveň se ale oslabovalo jejich postavení jako těch, kdo nesli zodpovědnost za zdar a prosperitu komunity, neboť tuto úlohu nadále hrálo státem placené a kontrolované inské úřednictvo a kněžstvo. Homogenizační tlaky doprovázelo systematické odčerpávání místních zdrojů.
Přibývalo také pracovníků odříznutých od svých původních etnik a rodových občin a podřízených přímo Inkovi. Zvlášť zřetelně se tyto procesy projevily v organizaci armády. Z každé občiny odcházela část mužů, aby bojovala pod vlastními náčelníky během konkrétního tažení. Nejvyšší velení ovšem zůstávalo v rukou blízkých příbuzných panovníka, neboť nikomu jinému nevěřil. Vojáci směli užívat takové zbraně, na které byli zvyklí. Během tažení je živil Inka ze svých skladišť, navíc získávali podíly z kořisti.
Zachovaly se vzpomínky na jednotky, které se vzbouřily, protože nedostali svou kukuřici a pláště.
V jejich domovských obcích zatím ti, kdo tentokrát zůstali doma, obdělávali i půdu vojáků, aby jejich rodiny netrpěly hlady. V určité chvíli se takový způsob organizace armády stával příliš těžkopádným. Proto byly postupně určitým etnickým skupinám odpuštěny všechny ostatní povinnosti a zachována jediná – být vojáky ve službách Inky.
Jen 12 let před příchodem Evropanů prudce vzrostl počet takzvaných Janakonů, bezzemků sloužících Inkovi a jeho rodině. Na rozdíl od přesídlenců byli bezzemci vyvázáni z povinností ke svým rodovým občinám. Panovník v nich měl oddanou pracovní sílu, nevázanou jinými loajalitami než podřízeností slunci a inskému státu.
Snad by se vnitřní organizace upevnila a inský stát by přetrval jako mohutný, pevně stmelený útvar. Ale objevily se i názory, že počátek 16. století poznamenaly příznaky blížící se krize příliš rozsáhlého celku. Prokazatelně došlo ke zpomalení tempa výbojů a nebylo už možné dále zvyšovat produkci potravin.
Méně spolehlivé doklady naznačují, že Inka Huáscar byl slabým nástupcem dobyvatelů a konzolidátorů Pachacutiho a Tupaca Yupankiho. V každém případě ale relativně krátké panování Inků zanechalo v andském prostoru nesmazatelné stopy v podobě rozmachu kečujského jazyka, vymezení politických a správních celků, které přetrvaly španělskou kolonizaci až do doby nezávislých států, i reorganizace hospodářství a náboženství. Markéta Křížová, Inkové. Vydalo nakladatelství Aleš Skřivan mladší v roce 2006. Díl 7.
Oficiální název Inské říše zněl Tahuantinsuyu, čtyři díly světa. Tak jej alespoň prezentovali španělští kronikáři na konci 16. století. Otázkou ale zůstává, zda byl užíván už před příchodem Evropanů, nebo zda jde o invenci jejich domorodých informátorů, kteří se snažili popsat andský prostor, vystihnout svébytnost jednotlivých regionů a zároveň jejich vzájemnou provázanost.
Není také jisté, nakolik se obyvatelé jednotlivých Ailů vůbec identifikovali s touto nejvyšší politickou entitou. Nicméně inský stát nesporně existoval, měl rozsáhlé pravomoci a zásadním způsobem ovlivňoval život svých obyvatel. Základní správní celky říše tvořily čtyři provincie – Chinchasuyu, Antisuyu, Kuntusuyu a Kolasuyu.
Toto dělení odpovídalo andské tradici binárních opozic. Navíc byla každá z provincií uzavřenou ekologickou jednotkou, svou specifičností přispívající hospodářské rozmanitosti říše. V jejich čele stáli správci a po dosazení Inkou a obvykle s ním pokrevně spříznění. Každá z provincií se dále rozpadala na menší politické celky, soustředěné vždy kolem jednoho městského centra, kde sídlil místní vládce, kuraka, případně z Kuska vyslaný úředník.
Nade všemi obyvateli říše, kečuji i podrobenými etniky, stál panovník Sapá Inka, syn slunce. Od tohoto příbuzenství odvozoval svou výlučnost. Byl držitelem absolutní moci jako politický a náboženský vůdce v jedné osobě a disponoval veškerou pracovní silou v říši. Žil obklopen obřadní nádherou, sloužili mu synové podrobených vládců.
Předměty ze zlata a jiné drahocenosti byly ničeny, jakmile je jednou použil. Jak domorodci vysvětlili dobyvateli Pedrovi Pizarovi.
Vše, čeho se dotkne syn slunce, musí být spáleno, proměněno v prach a dáno na pospas větru, aby se toho již nemohl dotknout nikdo jiný.
Před Inku nikdo nemohl předstoupit jinak než bos, s hlavou skloněnou a s břemenem na zádech. Pověření služebníci ho přepravovali v nosítkách, takže se téměř nemusel dotknout nohama země. Měl mnoho konkubín a vedlejších žen, zejména příslušnic vládnoucích rodů z nově podrobených území.
Hlavní ženou ale byla jeho sestra. Toto byl další ze znaků, které povyšovaly Inky nad běžnou lidskou morálku a lidský rod vůbec, neboť řadovým příslušníkům říše byl incest zakázán pod hrozbou nejpřísnějších trestů. Zároveň pokrevní sňatky umožňovaly oddělit potenciální dědice od masy potomků od manželek méně vznešeného původu.
V inské dynastii ovšem nebylo přesně určeno nástupnictví, přestože se moci obvykle ujímal jeden ze synů zesnulého Inky, ale někdy také syn jeho sestry. Vládnoucí rod nebyl jednotný a mezi jeho větvemi i v rámci širší komunity dvora vládlo soustavné napětí.
Po smrti panovníka vybírali představitelé rodových linií nového Inku jednak vzhledem ke schopnostem uchazečů, jednak s ohledem na momentální rovnováhu sil. Ale ani taková volba nemusela být konečná. Orální tradice zachovala vzpomínky na situace, kdy byl málo schopný panovník odsunut do pozadí dravějším příbuzným. Docházelo i k vraždám.
Inská říše sice tomuto systému vděčila za sekvenci tří silných a rázných panovníků Pachacutiho, Tupaka Yupanqviho a Uaina Capaca, ale v konečném důsledku soustavný boj o moc inskou dynastii oslaboval. I Španělé si brzy povšimli hluboce zakořeněných nepřátelství. Zakládala se jednak na vzpomínkách na dávné křivdy, ale pramenila i z tradičního rozdělení rodu na starší a mladší část.
Po smrti byl Inka mumifikován, dál vlastnil svůj palác a zároveň mu byly prokazovány pocty jako božstvu. Pro jeho obsluhu byly určeny pozemky a vybráni služebníci k jejich obdělávání. Při slavnostních příležitostech byly mumie vynášeny na centrální náměstí v Kusku, aby se mohly účastnit obřadů. I tento zvyk byl dvojsečný.
Přítomnost královských předků v centru moci a zpřítomňování jejich slavných činů legitimizovala vládu právě panujícího Inky. Ale nutnost živit početné služebnictvo, kněžstvo a konkubíny vznešených mumií odčerpávala obrovské prostředky z rozpočtu říše a navíc jejich existence posilovala existující rivality uvnitř panovnického rodu.
Nástupce Uaina Capaca, Inka Uaskar, poslední z vládců panujících před příchodem Evropanů, se pokusil své předky zbavit části majetku a využít jej k upevnění své moci. Vyvolal tím ale nespokojenost a potomci mumií podpořili Uaskarova soupeře v boji o trůn Atahualpu.
V tomto okamžiku se na scéně objevili španělští dobyvatelé a rozhodli spor ve svůj prospěch. Jako žijící stělesnění boha Inka nemohl řešit správní záležitosti přímo, proto jimi pověřoval hodnostáře, obvykle své příbuzné. Elitu inské říše Španělé nazývali orejones, ušatí, podle odznaku jejich postavení velkých, diskovitých zlatých náušnic, které jim roztáhly boltce doslova až na ramena.
Tvořili v zásadě dědičnou vrstvu, která měla rozsáhlá ekonomická, náboženská i právní privilegie. Jen šlechtici směli nosit zlaté ozdoby a mít vedle legitimní manželky také konkubíny. K jejich obživě byla určena rozsáhlá území s mnoha osadami a početným obyvatelstvem. Ale také prostý rolník mohl mezi elitu proniknout, pokud se mimořádně osvědčil v boji.